Савески според кој за намалување на револтот кај граѓаните е виновен СДСМ, кој ги демобилизирал, подигнувајќи ги очекувањата дека проблемот ќе се решил на маса.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господине Савевски, веќе една година државата е во сериозна политичка криза, на електризираноста меѓу двата главни политички блока ВМРО-ДПМН и СДСМ се чини дека не била никогаш поголема. Зошто сметате дека ова е добро време за појавување на нова политичка партија?
Точно е дека сете поляризираат граѓаните во Македонија, но поделбата не е помеѓу ВМРО и СДСМ, туку е помеѓу власта и сите останати граѓани, без разлика дали тие се членови на СДСМ или не се членови на СДСМ. Кај оние што не се членови на СДСМ, има подршка на СДСМ во борбата против Никола Груевски и сегашната недемократска власт, но сите тие граѓани кои протестираат и кои ги подржуваат во таа борба, нужно не значи дека премногу им се допаѓа СДСМ, нивните барања, нивните заложби и нивните идеи како да се надмине сета ова криза. Тоа значи дека општо во Македонија има едно големо незадоволство од досегашните партии и има граѓани кои едноставно очигледно не се согласуваат со сегашната власт, но тоа не е доволно за нив да гласаат за опозицијата. Едноставно не можат да заборават како СДСМ се однесуваше додека беше на власт и тоа може да ги спречи да излезат и да гласаат. Затоа ние сакаме да понудиме една нова опција, нова партија, која нема да има багаж од минатото и кој може да ги убеди оние гласачи кои не сакаат да гласаат ни да СДСМ, ни за ВМРО, да гласаат за Левица.
СДСМ веќе се известни дека на избори на 24 април нема да иде, бидејќи не се исполнети условите за тие да бидат фер, регуларни и демократски. Каков е вашиот став? Има ли услови за избори на 24-ти гледано денешна гледна точка и дали вие би одале на избори на 24-ти како партија?
Да, услови за фер и демократски избори нема во дадената ситуација, така што јасно е дека ако на 24 април се одржат избори, тие ќе бидат наместени избори на кои една авторитарна власт само си ја потврдува власта. Така што Левица дефинитивно нема да учествува на избори на 24 април во вакви услови.
Која е вашата целна група како партија? На кого генерално се обраќате?
Левица ќе се залага за работнички права и социјална правда, за демократизација во сите сфери на обшественото живење и против национализмот и меѓуетничките бариери. Нас примарен таргет ни се обичните граѓани.